aktuelnosti.
Do nove godine ostalo još 4 dana. Danas je ponedjeljak, 17 časova i 4 minuta. Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije aktuelnosti izdvajamo. Američke diplomate forsiraju unitarizaciju BiH, poručio Dodik. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da odluke stranaca imaju teške posljedice po građane. U organizaciji odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Doboju je obilježeno 106 godina od internacije Srba u dobojski logor. U Sarajevu sutra sastanak o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, 17 časova i 5 minuta. Na početku vas još jednom pozdravljaju tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar i Darko Đurić. Sledi pozdravna melodija.
Thank you.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da pod izgovorom funkcionalnosti BiH američke diplomate forsiraju njenu unitarizaciju, a kriminal i korupcija su sumnjiv izgovor za eliminaciju političara koji ne pristaju na njihovu verziju BiH. Komentarišući izjavu američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona da su sankcije za one koji podrivaju stabilnost na Zapadnom Balkanu na stolu, Dodik je za novinsku agenciju Republike Srpske rekao da prijetnje sankcijama od američkih službenika nisu ništa novo, kao što nije novost ni to, kako kaže, da se godinama uporno miješaju u unutrašnja pitanja u BiH. A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da odluka stranaca ima teške posljedice po građane i da zato Srpska treba da zaštiti svoj status. Čubrilović je za RTRS rekao da je cilj potpisivanje izjave o nepristajanju na kršenje Dejtonskog sporazuma, da se iza ugla potpisnika ukaže na probleme ukupne političke situacije BiH, ko bi mogao da bude odgovoran i koji bi put bio rješenje za te probleme. Razgovarala Tanja Blagojević.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, nekadašnji predsjednici parlamenta Srpske i predsjedavajući oba doma parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, potpisali su izjavu o nepristajanju na kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i odbrani demokratskih vrijednosti načela parlamentarizma u BiH. To je i povod za razgovor sa predsjednikom parlamenta Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Gospodine Čubriloviću, dobro jutro, hvala vam što ste gosti jutarnjeg programa.
Dobro jutro vama i vašim gledaocima.
Pomenuh već da ste potpisali ovu izjavu. Šta je sve navedeno u izjavi i zbog čega je bilo bitno potpisati je?
Da. Ja prije svega želim da kažem šta je cilj te izjave i šta je ideja ljudi koji su to pokrenuli da i na taj način obrate se svjetskoj javnosti. Cilj izjave je da se iz našeg ugla viđenja ukupne političke situacije u Bosni i Hercegovini pokaže kako to izgleda, šta su tu problemi, ko bi mogao da bude odgovoran i koji bi put bio ka rješenju tih problema. I ja ću sad ovdje sad ukratko samo da pročitam šta se to sve dešava u toj Bosni i Hercegovini, a zašto mislimo da ipak svjetska javnost nije na adekvatan način obaviještena i na osnovu poluinformacija ili neistina donosi određene odluke koje sigurno idu na štetu Republike Srpske, a i Bosne i Hercegovine. Dakle, narušava se ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini i onemogućava uspostavljanje pravnog sistema adekvatnog ustavnom uređenju. Suprotno aneksima 4 i 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma donose zakon iz nadležnosti institucija zakonodavne vlasti, suspenduju njihove nadležnosti, narušavaju demokratski odnosi i onemogućava uspostavljanje demokratskog sistema adekvatnog multietničkom sastavu stanovništva, ugrožavaju ljudska dostojanstva, jednaka i neotuđiva prava ljudi, vrijeđaju slobode savjesti i govora, razbija svaka prilika za razvoj prijateljskih odnosa među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini i podriva mogućnost zajedničkog života. Pojedincima i grupama ljudi protivpravno oduzimaju politička prava, sloboda kretanja, otuđuje im se imovina i zabranjuje pravo na rad. Samostalnim odlukama, odnosno samovlasnim odlukama koje nisu utemeljene u pravnom poretku i nedemokratskim putem, izabrani predstavnici građana uklanjaju sa izabranih dužnosti i zabranjuje im se politički rad. Svjedoci smo, a riječ je o grupi odgovornih ljudi koji su obavljali u određenom vremenskom periodu tokom ovih 30 godina veoma važne odgovorne funkcije kao što su predsjednik Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednici Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednici Doma naroda. I izabrali smo po većini nas adekvatan način da ukažemo na sve ove anomalije koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini, i građanima Bosne i Hercegovine, ali ne baš i njihovim zaslugama. Predstavnici dijela međunarodne zajednice, rekao bi politički predstavnici, često puta dolaze ovdje kao na jedno turističko putovanje, zadržavaju se određeno vrijeme, donesu odluke koje imaju trajne posljedice po građane Bosne i Hercegovine, a onda se vrate svojim kućama, a sve probleme koje prouzrokuju te odluke ostaju ovdje nama. Zato mislimo da zbog nedovoljne informisanosti velikog dijela svjetske javnosti na ovaj način želimo da ukažemo na te probleme.
Evo, pomenuli ste već dio međunarodne zajednice. Svjedoci smo da je posebna sjednica parlamenta Srpske o vraćanju nadležnosti nešto čime se međunarodna zajednica bavi. Pomenuli ste i dolaske stranih diplomata ovdje. Razgovarali su i oni o tim zaključcima posebne sjednice. Zbog čega se spori Republici Srpskoj pravo da se vrati izvornom Dejtonu i da vrati ono što je oteto?
Pa nikad to nije... implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma nikad nije ni išla onako kako to je i pisano u tom materijalu. Uvijek je to išlo nekako, bilo je tu i de facto i de jure. Nije bilo primjene Dejtonskog mirovnog sporazuma po slovu kako je to tamo napisano. Uvijek te neke odluke su donošene na osnovu nekog, kako to oni zovu, duha Dejtonskog mirovnog sporazuma. I imamo jedan paralelnost koja govori da Ustav kao najviši akt ove zemlje nije toliko važan koliko je važna praksa. A zapravo je obrnuto. I ovdje se svaki put zamjenjuju teze. Tako da se nađe načina da Republika Srpska bude odgovorna uvijek za ono za što ne bi trebalo da se optužuju njeni predstavnici ili Republika Srpska kao sastavni dio Bosne i Hercegovine. Vi ste svjedoci, pogotovo u javnom prostoru, u medijima, da oni koji prizivaju nekakve sukobe, nekakav rat, koji pozivaju na rušenje mostova, koji govore o genocidnosti jednog naroda ili dva naroda, to niko dalje niti primjećuje, niti komentarišuje. Ali svako primjećuje kad Republika Srpska zatraži neko pravo, ono što je njena, zapravo njenih predstavnika i obaveza da štiti Dejton, ali da štiti Republiku Srpsku onako kako je to Dejtonski mirovni sporazum i rekao, i kako su to najveće svjetske sile u to vrijeme definisale. Zato mislim da na djelu je uvijek zamjena teza i treba tražiti krivca uvijek u nekom drugom. Bosna i Hercegovina je složena država i nikad nije ni bila baš uređena država. Trebalo bi da se prepusti i traži veća odgovornost domaćih političara na usaglašavanju stavova koji će biti na zadovoljstvo svih građana ili bar velikog dijela građana Bosne i Hercegovine, a da međunarodna zajednica te dogovore podrži, postiče, a ne da ona bude kreator dogovora koji će imati kratak vijek trajanja i za kojih na kraju krajeva niko ni ne stoji. Neko ih donese, napusti ovu zemlju, a ostaje na domaćim političarima da to implementiraju.
Rekoh već, održana je ta posebna sjednica. Početak, politički proces vraćanja nadležnosti je otvoren. Pred Skupštinom je veliki i dugotrajan proces, a to je usvajanje zakona koji će regulisati oblasti u kojima su otete, odnosno prenesene nadležnosti koje želi Republika Srpska da vrati. Da li su već neki zakoni u programu rada ili je rano govoriti o tome?
Pa proces prenosa nadležnosti sa entiteta na nivo Bosne i Hercegovine trajao je godinama, desetinama godina. Mislim da je i ovaj proces vraćanja nadležnosti će potrajati i to treba zaista smatrati kao proces. Ništa se ne završava za jedan dan, jedan mjesec ili jednu godinu, ali treba da se ukaže da se ne mogu otimati nadležnosti od nekih predstavnika ovdje koji su došli, a nemaju nikakvu odgovornost, a Republika Srpska ostaje, Bosna i Hercegovina opstaje na taj način da njeni građani moraju da rade, da sarađuju i da budu u funkciji ove države. Ti, nažalost, koji imaju odlučujuću ulogu, nisu u funkciji ni opstanka Bosne i Hercegovine za koju se deklarativno i zalažu. Zato mislim da Republika Srpska treba da zaštiti svoj status. Treba da ga zaštiti tamo onoliko koliko je to Dejtonski mirovni sporazum definisao. Koliko će to trajati, na koji način, manje je to važno. I manje je važno da li će jedna garnitura političara to da uradi, da li će to dvije ili nekoliko garnitura, ali je važno da se sačuva status kako bi građani Republike Srpske, prije svega srpski narod, mogao da komotno se osjeća i da to doživljava kao nešto svoje. Mi u programu za narod nismo dobili još šta će to biti u ovoj 22. godini kao sastavni dio programa rada Narodne skupštine. Tek krajem marta mi donosimo program rada Narodne skupštine. Dotle ćemo sigurno dobiti prijedloge oni koji predlažu materijale za rad Narodne skupštine i tad ćemo se izjasniti i moći sadržajnije govoriti o tome koji će to sve zakoni i u kojoj fazi biti na programu rada Narodne skupštine.
Svjedoci smo da se zaključcima Narodne skupštine bavi tužilaštvo, tamo se vodi postupak. Na predmet se zove napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kako uopšte komentarišete naziv tog predmeta, a onda i sam postupak koji se vodi pred tužilaštvom BiH?
Pa to je ovo što sam rekao u odgovoru na vaše prvo pitanje. Zbog nepoznavanja stvari, ustavne materije, ne želje da se sarađuje na tome da taj ustav zaživi u svojoj cjelini, dešavaju se i ovakve stvari. Pa tako tužilaštvo, a ne može se oteti utisku da to nije pod nekim pritiskom ili uvjeravanja svih pravnika iz Republike Srpske da je to nije posao i nije predmet za tužilaštvo, da tu nema krivičnog djela. Republika Srpska i Narodna skupština pogotovo ni u jednom svom segmentu nije prekršila nadležnosti ni Ustava Bosne i Hercegovine ni Ustava Republike Srpske. Pa ako se pozovete na neki član Ustava, zar je to kršenje Ustava? Oni koji su kršili Ustav nisu na vrijeme od tog istog tužilaštva prozvani, pozvani da objasne zašto to čini. Mogu da se pozivaju da je to bila saglasnost nekoga i nečega u određenom vremenskom periodu, ali također ne smiju da izgube iz vida u kojim okolnostima, kojim uslovima, pod kakvim pritiscima su i donošene te odluke. Ovdje je Republika Srpska pozvala na razgovor, na dogovor, bez prethodno utvrđene teme, zaključka, bez cilja, da se, kao što sam rekao, predstavnici naroda u Bosni i Hercegovini dogovore oko svega onoga oko čega treba da se dogovaraju. A ovim narodima je potreban dogovor, potreban konsenzus. Treba svi da naprave korak unazad i da dođemo do rješenja, a može se doći do rješenja. Vjerujem da će razumne snage prevladati u tom poslu i da tužilaštvo neće imati, bar u ovom predmetu, previše posla. Ono što oko čega treba da se dogovore, to su strateška pitanja i strateške stvari. Možda će od ovih nekih prenešenih nadležnosti doživjeti još veću svoju centralizaciju ako bude se pokazalo da je to funkcionalan organ koji koristi Bosni i Hercegovini i njenim građanima, koji ne šteti ni jedan narod ili ne ide u korist bilo kog naroda više nego li u korist nekog drugog naroda. Poslije tih razgovora moguća su rješenja, ne samo ta koja su sada ili zovu se zajednička, a ništa zajedničko nemaju, nego neka rješenja koja će sigurno pokazati da ova država može da bude mnogo funkcionalnija nego što jeste. U Bosni i Hercegovini je zaista kroz vijekove teško naći vremenski period u kome je ta organizovanost postojala na zavidnom nivou. Zato možda je ovo prilika, ako ne za ovu generaciju ili za aktuelne političare, a onda za neke političare poslije sljedećih parlamentarnih izbora. Ali treba stvoriti uslova i prostor da ništa nije tabu tema, da oko svega može da se razgovara i da se ništa ne nameći.
Mislite li da će biti odgovora sa druge strane? Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, Republika Srpska uputila je zahtjev Federaciji za dijalog, ali od tog dijaloga do danas nije bilo ništa.
Pa to je tragedija. Ja sam rekao, mi smo još, činim se, u maju mjesecu na Narodnoj skupštini donijeli upravo zaključak da se razgovara najodgovorniji ljudi Bosne i Hercegovine, najodgovornije političari, najodgovornije, najuticajnije političke stranke, da pokušaju postići dogovor oko svih ovih tema koje sada predstavljaju tabu teme. Ono oko čega ne može da se postigne kroz razgovor, saglasnost, neka se prepusti vremenu, da vrijeme doprinese rješenju tog pitanja. Vrijeme čini svoje, vrijeme je lijek za mnoge stvari. Može i ovdje da pomogne.
Jedna od značajnijih sjednica parlamenta Republike Srpske u ovoj godini bila je i ona u kojoj su sve parlamentarne stranke pokazali jedinstvo, a ticala se Inckovog nametnutog zakona.
Pa jeste, srpski narod je to doživio kao još jedan atak na svoje postojanje, na negiranje svega onoga što je srpski narod učinio i ovdje u Bosni i Hercegovini i za Bosnu i Hercegovinu. Ajde samo da odmaknemo trenutak od politike pa da jedan segment isteknemo. Srbi su svojevremeno ili prije 100 godina osnovali Narodno pozorište gdje su bili u Sarajevo, sve Srbi. Danas kad slavi 100 godina, ni jednog zaposlenog Srbina nema u tom Narodnom pozorištu. Pa zar to ne govori da Srbi jednako polažu pravo kao i svi narodi da učestvuju u kreiranju života na ovom prostoru? Zato mislim da sve ove činjenice govore u prilog tome dijalog i kompromis u rješenja.
Da li je dijalog i rješenje za ovu krizu koja je prouzrokovana Inckovim zakonom?
Da, Inckov zakon je samo prelio čašu. Prije toga su neki zakoni sudova koji su razmatrali pitanje imovine, a Inckov zakon je homogenizaciju Srba izvršio na neočekivan način. Zaista to svi doživljavaju kao nešto što nije trebalo, u najmanju ruku nešto što nije trebalo da se desi. Čovjek koji je ovdje proveo 10-11 godina, a koji praktično ničim nije doprinio da Bosna i Hercegovina napravi korak naprijed ka Evropskoj uniji, ka standardizaciji svojih normi za približavanje Evropi i za kreacije koje bi mogle da doprinesu da ta ova zemlja bude danas bude bliža ka članstvu Evropske zajednice. U posljednjem radnom danu nametnuo je jedan zakon koji je izazvao ogromne probleme. Ne samo njemu, nego i svim budućim međunarodnim predstavnicima koji budu ovdje radili. I meni je drago i zadovoljstvo konstatovati da su svi poštovali odluku Narodne skupštine i pridržavaju se svi predstavnici Srba i u zajedničkim institucijama i pridržavaju se toga da dok taj zakon ne bude skinut sa dnevnog reda i ne bude proglašen nevažećim, ne učestvuje se u tom radu. Mislim da bi oni koji imaju presudan uticaj na to trebali sasvim ozbiljno da shvate, jer ovo je zaista i ozbiljno vrijeme.
Evo, na kraju smo godine. Kakvi su rezultati parlamenta Srpske ovih prethodnih 360 dana? Koliko je akata usvojeno? Koliko sjednica održano?
Pa da ne bih pogriješio, ja imam ovdje, znajući da ćete, pretpostavljajući da ćete možda i za to se interesovati, ja ovdje imam tačno i zakonodavni tematski dio šta je to rađeno u 21. godini. Vi znate da smo radili pod specifičnim okolnostima obzirom na prisutnost korone praktično tokom cijele godine i na otežane uslove za organizaciju samih sjednica. Mi smo i u ovu godinu uradili najviše od svih parlamenata, pa ako hoćete iz okruženja. U Bosni i Hercegovini praktično nema ni sa jednim parlamentom, ne možemo da...
I to je godinama tako?
Nažalost, nije nama drago što je to tako. Mi bi voljeli da i drugi parlamenti mogu da funkcionišu, da rade. Ali Republika Srpska i time pokazuje, jer ona je implementirala poslije svakih izbora izborne rezultate na vrijeme, u zakonom predviđenom roku. Njene institucije sve funkcionišu od vlade, skupštine, predsjednika, predstavnika političkih u zajedničkim institucijama. Dakle, od završetka izbora sve funkcioniše onako kako je to zakonom predviđeno. Mi danas, vi imate danas u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje u 7. godinu ulazi vlada, gdje u pojedinim kantonima ne mogu da konstituišu skupštine, gdje ne mogu da primijene odluke. Pazite, izvinjavam se što ću napraviti jednu diskreciju. Mi smo jedini koji optuženi da ne poštujemo odluke suda. Mnogo više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne poštuje federacija nego Republika Srpska. I nigdje ne možete čuti da ti se zakon ne poštuju u drugom dijelu Bosne i Hercegovine. Ali da se vratim na vaše pitanje. Dakle, mi smo u okviru zakonodavnog dijela imali 68 ukupno usvojenih akata, od čega 66 zakona. 43 akta su usvojena po hitnom postupku. Zatim imali smo u tematskim sjednicama realizovanih 46 cjelina. Od ukupnog broja pojedinačnih akata, između ostalog 28 izvještaja, 9 informacija, 8 odluka, 3 programa. U 21. godini održala je Narodna skupština ukupno 15 sjednica, 6 redovnih i 9 posebnih, zasjedala 35 dana, i to 25 dana u okviru redovnih sjednica i 10 dana u okviru posebnih sjednica. Realizovali smo program 103% kad je riječ o zakonodavnom dijelu, a u okviru tematskog dijela 127%. Dakle, ovi brojevi su neupitni i oni govore o stvarnom stanju. Ovo ne možete da promijenite. Organizovanost Republike Srpske ne možete ničim da napadate, jer brojevi govore u prilog tome da Republika Srpska funkcioniše, da je organizovaniji dio Bosne i Hercegovine. To što ima problema nije samo njena zasluga.
Narodna skupština Republike Srpske obilježila je 30 godina rada i postojanja. Svako vrijeme sigurno imalo i svoje breme. Koji je to period bio najteži u te 3 decenije postojanja parlamenta?
Pa teško bi se moglo reći da nije bilo, u svakom mandatu bilo je turbulentnih vremenskih perioda. Tako je i u ovom posljednjem četvrogodišnjem. I kad bi izdvajali nešto što je specifično, to su upravo odluke Narodne skupštine ili zakoni na koje je reagovala međunarodna zajednica. Oni najviše pažnje izazivaju. I u svakom mandatnom periodu bilo je takvih stvari. Možda je najturbulentniji dio bio onaj kad su smjenjivani poslanici, oduzmano pravo na rad ljudima, fizički napadani, sveštenstvo. Dakle, i u ovih 30 godina za koje bi se reklo, za koje se smatra provedenih u miru, bilo je zaista neprimjerenih stvari i događaja koji ne pripadaju civilizacijskim tokovima ovog društva. Nažalost, to je demokratija i znamo da demokratski proces, demokratija nije savršeno oblik uređenja, ali nažalost to je do sada i najbolji, još uvijek najbolji oblik.
Imate li podatak koliko je akata usvojeno ovih 30 godina od 24. oktobra 1991. do danas?
Nemojte me držati za riječ, ali mislim preko 6.000 akata je usvojeno u ovih 30 godina.
Još mi recite, kakva je parlamentarna saradnja između Republike Srpske i ostalih zemalja? Znam da imate jako dobre odnose sa parlamentima Srbije i Vojvodine.
Pa imamo sa nekim pokrajinama, sa zapada, sa Rusijom, Ruskom federacijom, San Peterburgom posebno, a vi ste već istakli da ništa se ne može poraditi sa saradnjom parlamenta Srbije i parlamenta Vojvodine. Kroz ovih 30 godina svaki saziv Narodne skupštine je dizao taj nivo saradnje. Mislim da je on sada na najvišem nivou i obilježavajući naših 30 godina parlament Vojvodine je posebno dao značaj tome, upriličio je svečanu sjednicu na kome smo i mi bili gosti i zaista i pokazali, potpisujući neke akte, da ta saradnja treba samo da se nastavi i da ostane na nivou na kojem je sada.
Kada vam dolaze gosti iz drugih parlamenata, strane diplomate, čuju li oni zapravo sve ove poruke o kojima smo pričali do sada?
Pa naravno da se prenose stavovi koje smo evo i ovdje iznijeli kod ovoga, ali ja moram, evo samo jedan segment od jednog predstavnika koji poziva kao na saradnju, ničim argumentovano da dokaže gdje te saradnje nedostaje od strane Narodne skupštine, da bi on zaključio, ako nećete vi, mi smo u Republici Srpskoj našli partnere s kojima ćemo realizovati ove svoje stavove, ne govoreći koje su stavove u pitanju. Republika Srpska može da zastupa i da ima stavove samo oni koji imaju pisani karakter, koji su međunarodno priznati, i od toga ni više ni manje ne želi. Ne želi za sebe ništa što ne želi i drugim, i entitetu drugom, i narodima drugim u odnosu na srpski narod, samo da imamo status koji je definisao Dejtonski mirovni sporazum i na kraju krajeva i bez svih sporazuma ono što građani Republike Srpske su i zaslužili.
Moram da vas pitam i kao predsjednika stranke, Demos je obilježio 3 godine postojanja, održana je sjednica predsjedništva. Kakva je situacija u stranci?
Da, održali smo sjednicu i glavnog odbora i predsjedništva. Situacija je zaista na zadovoljstvo svih nas koji smo u predsjedništvu. Imamo jednu veoma kompaktnu ekipu. Ljudi su predani poslu. Ne, nisu to unutar rukovodstva i u stranci ljudi koji se bave isključivo politikom ili kome je politika primarna. To su ljudi koji su ostvareni u svojim profesijama, ljudi koji imaju svoje zanimanja, ljudi koji žive izvan politike, ali žele da doprinese uviđajući da mnogo slučajnih prolaznika ima u policiji Republike Srpske. Mnogo onih kojima je politika osnov i glavno zanimanje. I zato mislim da Demos računa na građane i podršku od onih ljudi koji shvataju da ovo treba da bude normalna zemlja, da treba da kompromisima rješavamo najsloženija pitanja, da imamo razumijevanja za svaki problem i da smo spremni da razgovaramo o svakom problemu i na civilizacijski način da to rješavamo, a ne prijetnjom, ucjenom, pozivanjem na ne znam, neke stvari koje sam ja pomenuo evo, i u prethodnom razgovoru. Dakle, prostora za to ima. Malo nam smeta što pojedine stranke najdirektnije zovu naše članove, ali ni ne obaziramo se nešto posebno.
Ukoliko se ne odazivaju ti članovi, onda još bolje.
Pa ne, bar oni koji nama prijavljuju. Mada imamo i neki slučajeva gdje im se odmah daje funkcija i preleze, ali ako je neko spreman da ode zbog neke pozicije, to on i nije za politiku. Tako da Demos sigurno ima perspektivu. Mi smo na prošlim lokalnim izborima pokazali svoju organizovanost, pokazali da imamo pristalice. Na ovim parlamentarnim izborima očekujemo dobre rezultate i sigurno da smo blizu realizacije svojih ciljeva.
I evo još za kraj da vas pitam, kakva je situacija u vladajućoj koaliciji? Bliži nam se ta izborna godina.
Pa mi učestvujemo u vladajućoj koaliciji onoliko koliko glavni koalicioni partner smatra da treba da učestvujemo. Mislim da što se tiče, gledajući kroz rad Skupštine, u koaliciji nema problema. Spremni smo da kritički sagledavamo neke stvari, ali kad dođe u konačnosti do glasanja, da zaista tu imamo većinu na nivou 50 poslanika, a to je gotovo 2/3 ili preko 60 i nešto procenata, da je to garantuje jednu stabilnost, da će ovaj parlament i ova skupštinska većina do kraja izbora funkcionisati bez posebnih problema.
I moram još da vas pitam, evo, rekoh već 4 dana do nove godine, postoji li šansa da u ova 4 dana bude održano još jedno zasjedanje parlamenta Srpske ili je to što se tiče rada poslanika u ovoj godini?
Pa mi smo ušli u poslovničku pauzu. Može da bude posebna sjednica ukoliko bude oni koji imaju pravo na posebne sjednice zatražili. Uvijek smo spremni da održimo sjednicu. Ne vjerujem da će doći u ova 3-4 dana do nekih novih zakazivanja, ali ako bude, mi u rukovodstvu Skupštine smo spremni. Mi danas imamo predsjedništvo Narodne skupštine u kome ćemo razmotriti neke stvari koje su predmet ove godine i mislim da ćemo time i okončati rad. Dakle, poslovnički Postoji mogućnost za posebnu sjednicu, ali ne vjerujem da će doći do toga.
Hvala vam, gospodin Čubrilović, što ste bili gosti jutarnjeg programa.
Prije nego se rastanemo, da iskoristim priliku da građanima čestitam budući novogodišnje praznike, božićne praznike i sve one slave koje obilježavaju, da to uradi onako kako su oni zamisli na zadovoljstvo sebe i svojih porodica. Puno sreće.
Hvala vam.
Hvala vama.
Bio je ovo razgovor sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem, kojeg je vodila koleginica Tanja Blagojević. I 43, vi ste i dalje na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. U organizaciji Odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Doboju je obilježeno 106 godina od internacije Srba u Dobojski logor. Ovaj logor iz 1915. je prvi koncentracioni logor u modernoj Evropi 20. vijeka, a zločini počinjeni u njemu imaju sva obilježja genocida nad srpskim narodom. Osnovan je 27. decembra na današnji dan 1915. a zatvoren 7. jula, dvije godine poslije 1917. Kroz njega je prošlo više od 46.000 zatvorenika, gdje je strašnom smrću skončano oko 12.000 ljudi. Prilog Milice Đurđević.
Prvi logoraši u Doboj su stigli vozom 27. decembra 1915. godine iz istočne Hercegovine, Gornjeg Podrinja, Crne Gore i Srbije. Iscrpljeni, promrzli, gladni jer se putovalo sedmicama. Mnogi nisu ni stigli do Doboja jer ih je smrt stigla usput, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
12.000 je umoreno strašnom smrću ovdje u Dobojskom logoru od gladi, od bolesti, vješanjem.
Srbi su dopremani u Doboj u austro-ugarske konjušnice. Bili su dio velikog plana Habsburške monarhije, odnosno posebnih mjera osmišljenih za Srbe, kada se rasplamsao srpski nacionalni pokret nakon pobjeda Srbije na Ceru i Kolubari. Na Drini je trebalo napraviti granicu, a sa područja koja su bila pod austro-ugarskom kontrolom u potpunosti očistiti srpsko stanovništvo. Stradanje Srba u Dobojskom logoru je i danas otvorena knjiga, jer se doskora o tome nije ni znalo. Strašni zločin iz 1915. ne smije biti zaboravljen, pa je datum osnivanja logora 27. decembar uvršten u značajne datume iz srpske istorije. Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Upozoravamo sve šta se dešavalo našem narodu i šta je sve moguće da nam se može desiti, ali naravno da se nikad to nama ne desi i ne samo nama, nego bilo
svim žrtvama
drugom narodu.
Logor za Srbe u Doboju u Prvom svjetskom ratu formirala je Austro-Ugarska, jedna od najcivilizovanijih država u to vrijeme. Gotovo ti isti su od 1941. do 1945. godine ponovo napali Srbiju i srpski narod. I u novijoj istoriji, 1996. bombardovan je srpski narod na ovim područjima, a 1999. i Srbija, kaže Milunović.
Oni su nam uvozili svoju demokratiju bombama kroz čitav prošli vijek, nastojeći da unište srpski narod na ovim prostorima.
Milenko Skrobić, bivši logoraš iz Drugog svjetskog rata.
Odajemo počast preživjelim i da mrtvima poklanjamo se na dostojanstven način.
Sveštenstvo crkvene opštine Doboj sa lokalnim parohijanima uputilo je zahtjev da se žrtve Dobojskog logora proglasi za mučenike Svete crkve i da im bude određen datum za praznovanje. 1. jula 2016. godine otkriven je i osveštan spomenik Dobojski logor 1915-1917.
Same.
9 minuta je do 18 časova, slušate aktuelnosti. U Sarajevu će sutra biti održan sastanak zvaničnika Srpske BiH i Federacije BiH o nastavku i ubrzavanju realizacije projekta izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, saopšteno iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara. Sastanku sa ministrom komunikacija Vojno Mitrovićem pristupaće i premijer Srpske Radovan Višković, kao i direktor puteva Republike Srpske Dušan Topić. Skupštinska većina u Banja Luci tražit će amandmanom na budžet grada za narednu godinu po 100 maraka za sve penzionere na području grada. Rečeno je danas na konferenciji za novinare SNSD-a održane u Banja Luci. Koalicija predvođena ovom partijom uputit će amandmane koji će biti u iznosu od 3 ili 4% ukupnog budžeta grada, istakao je Vlado Đajić, predsjednik gradskog odbora. Dodao je da su penzioneri najugroženija populacija i da to zaslužuju. Banja Luka je, tvrdi Đajić, aktualnom vlašću u najvećem gradu vraćena 5 godina unazad. Koalicija je, dodaje, spremna da još jednom da podršku gradonačelniku i svoj budžet za narednu godinu od 169 miliona maraka.
Da ću mi uložiti određene amandmane i dogovore koalicije da grad Banja Luka sljedeće godine odvoji po 100 konvertibilnih maraka za svejednog penzionera u gradu Banja Luci. Mi smo svi svjesni ovdje da je to jedna od najugroženijih populacija i da je to njima neophodno u narednom periodu.
Predsjednik Gradske skupštine Mladen Ilić ocijenio je da se mnogo više trebalo uraditi i da vlast u Banja Luci nije ispunila svoja obećanja.
Zaustavljeni su i ovi projekti, sporne nabavke, zapošljavanja bez konkursa i razne afere u gradskoj upravi su pokazatelj da ne možemo svi zajedno biti zadovoljni sa svim tim stvarima. Skupština grada je, s druge strane, organ koji definitivno mora sarađivati sa izvršnim nivom vlasti. Kad je u pitanju grad Banja Luka, jedni bez drugih definitivno ne možemo. Banja Luka može ući svakako u problem kada te dve odvojene strane ne funkcionišu i, nažalost, u određenim momentima se tako nešto pokazalo kao istina.
Isto misli i poslanik iz reda nacionalnih manjina Saša Čudić.
Smatram da se može gradska uprava mnogo bolje organizovati. Podsjeću da gradonačelnik još nije predložio načelnika i da djelujemo sa nekakvim potpisnicima iz određenih odjeljenja. Samim tim gradska služba, odnosno gradska uprava, ne može da funkcioniše dosta dobro.
Skupština grada, gdje će se osim o amandmanima raspravljati i o budžetu za narednu godinu, bit će održana u četvrtak 30. decembra. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Milja Brkić, ostanite dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.